Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box. Eu sunt Cătălin Striblea, iar invitatul meu permanent este Loran Balint. Salutare!
Salut, Cătălin!
Știți ce facem aici? Punem la încercare idei noi pentru societatea românească, dar deschidem și unghiuri diferite pentru chestiuni aflate în dezbatere. Loran Balint este om de marketing, publicitar, cum s-ar spune la noi, dar și profesor asociat la mai multe facultăți din România. Boții nimerim astăzi chiar pe domeniul tău, nu? Adică mari clienți corporatiști, oameni cu care lucrezi, da, zic.
Este o zonă în care am ceva experiență, da.
Ok, atunci hai să vorbim despre această dezbatere care a întors România pe față și pe dos, nu mă așteptam. Este vorba despre casele de marcat de la Auchan, Da, case de marcat care dispar și vor dispărea și în alte părți. E un curs firesc al istoriei, urmează automatizarea. Știu că sunt foarte multe perspective în chestiunea asta, dar lansez întâi o întrebare largă, așa să zic, foarte deschisă. Cum ai primit tu dezbaterea când ai văzut că se accelerează lucrurile?
Au fost câteva unghiuri care pot să zic că m-au surprins. Primul este cât de important este pentru unii români să fie serviți. Adică știam și știam mai ales când vine vorba despre vacanțe, când plecăm în vacanțe, există un segment mare de populație care își dorește foarte mult să fie servită și să 10 zile să nu trească să facă nimic. Știam și că la supermarket există această așteptare ca cineva să pună în sacoșă pentru una parte din public, dar totuși a ieșit foarte puternic la suprafață și oamenii foarte revoltați, băi, dar cum să nu mai servească cineva?
Aici, stai o secundă, da. Te întreb, aici e și feresc, pentru că oamenii cred că plătesc un preț pentru acest serviciu.
Da, dar dacă ne uităm un pic în jur, noi tot discutăm de 20 și ceva de emisiuni despre lumea care este în schimbare, lucrurile care astăzi sunt într-un fel, mâine sunt într-un alt fel. Astăzi ne plătim parcarea liniștiți și nu ne așteptăm să fie cineva care să ne ia banii pe parcare. Mergem la automat, plătim, ieșim din parcare. Sunt nenumărate exemple unde lucrurile se schimbă și unde și noi trebuie să ne schimbăm. Putem fi serviți în anumite locuri unde este esențial sau nu. Deci, da, există o așteptare totuși să plătești mai puțin dacă tu îți faci treaba. Normal că schimbarea asta le va permite să aibă niște economii cu personalul și se vor vedea și în prețuri.
Crezi că vor scădea? Adică e posibil să scadă?
Este concurența. Prețurile sunt date de concurența și ce face concurența și de oameni ce sunt dispuși să plătească. Okay. Este modelul de business al supermarketurilor de a reduce prețurile cât pot versus competiție ca să te facă să cumperi de la ei.
Bun. Acum, schimbarea asta, cum trebuie să o interpretăm? Există, adică tu o vezi ca una bună, avantajoasă pentru societate sau...
Este una dintre schimbările care vin și despre care știam că vine. Aici este partea. Oamenii sunt surprinși, adică am fost iarăși un segment de populație surprinsă de ceea ce ne-a lovit astăzi. Nu putem să fim surprinși. Nu putem să trăim atât de rupți de realitate încât să ne surprindă o astfel de schimbare. Știam că vine. Vedeam ce se întâmplă în jur. În urmă cu 10-15 ani aveam discuții. În România nu se poate. Dar cum se fură în România, noi nu o să putem. Eram în Anglia, plăteam la casă self-check. Și oamenii, nu, niciodată nu o să meargă în România. Băi, o să meargă, să găsesc soluții. Să știi că ții în calcul chestia asta în momentul în care faci asta. Aha. Adică vezi, astăzi am cheltuieli cu personalul de 1.000.000 de euro, să zicem. Dacă le reduc semnificativ la 100.000, mai vin 500.000 furt din magazine pentru că oamenii cântăresc clementine, dar le zic că sunt portocale și mai ciupesc 50 de bani un leu la asta. Deci se mai fură de 500.000 de euro, cost total 600.000 de euro, am economisit 400.000 de euro. Deci este asumat, calculat, știi că îți va crește probabil gradul de furt și nivelul de furturi din magazine, dar ești în câștig.
Cam cinic calculul tău.
Nu este cinic, este un mic antreprenor român care îmi povestea că nu poate să-i mărească salariul șoferului pentru că dacă l-ar mări, dar știe că oricum o să-l fure la benzină și că o să-i aducă niște bonuri false, astfel încât preferă să-i dea salariul cu 400 de lei mai mic, o să-i mai fure de 400 de lei și asta e costul cu șoferul. Dacă i-ar da salariul mai mare cu 400 de lei, oricum o să-i aducă bonuri de 400 de lei, nu are chef să facă poliție cu angajații și tot. Deci, practic, este una dintre schimbări. Știam că va veni și ar trebui, într-un fel, ca societate să fim pregătiți pentru schimbări. Uite, povesteam înainte de a intra în emisiune despre câți români o să fie surprinși de ce amploare o să ia e-sports în România și jocurile online și cât de mare penetrare vor avea în societate în următoarea perioadă. Dar dacă ne uităm la războiul care se întâmplă acum în Ucraina, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, vedem rolul dronelor. Și în toată este foarte clar că ai nevoie de o armată de oameni capabili să manevreze dronele. Și dacă în urmă cu 300 de ani a apărut educația fizică în școli ca să ai o armată capabilă să facă față pe câmpul de luptă, este foarte probabil ca toată societatea să se ducă, băi, trebuie să învățăm e-sports, trebuie să învățăm joystick, trebuie să învățăm să aterizăm drone, să intrăm pe o gaură mică, să punem ceva în casa inamicului. Și om, o să fie o surpriză mare. Băi, niciodată nu mă așteptam să aibă o asemenea amploare. Cum se predea în școli așa ceva? Cum să fie?
Adică stai așa, a venit. Tu prevezi că o să predea în școli folosirea joystick-ului sau e-sports?
Da.
Da?
Da. Pentru că vom avea nevoie de o armată de oameni capabili să controleze dronele și micile mașinuțe care o să strecoare pe câmpul de luptă. Și
foarte interesant. Nu m-am gândit asta. Da. Asta duce la diverse probleme sociale, nu? La locuri de muncă.
Asta duce la reinventare și birjarii când au dispărut, că au apărut mașinile și toată industria din jurul îngrijirii cailor și grajdurilor și tot, au dispărut și au apărut altele. Adică este un mers natural al lucrurilor. Dar poate este și o schimbare importantă și de care avem nevoie. Am vorbit în cel puțin una dintre emisiuni despre faptul că noi ne întindem mai mult decât ne ține plapuma, adică societatea consumă astăzi mult mai mult decât ne permitem. Nu este sustenabil modul nostru de viață. În urmă cu 4 ani, cred, a fost un accident rutier foarte serios în care și-au pierdut viața 10 oameni, 8 dintre ei erau casiere de la Mega Image. Erau oameni care veneau de la 30-40 de kilometri din alt județ, veneau la București pentru a fi casieri după care se întorceau. Deci avem microbuz care face navetă, flotă de microbuze care face naveta în jurul localităților pentru a aduce oameni la muncă cu poluarea aferentă, cu traficul generat. Deci schimbările astea s-ar putea să însemne o mai mică presiune asupra mediului, asupra societății.
Dar cu oamenii ce faci? Pentru că ei nu au un tip de educație, nu face nimeni reșcolarizare cu ei, nu îi trimite în altă zonă.
Trebuie să facem. Deci, în acest moment al societății trebuie să facem și să avem grijă și să anticipăm schimbările care vor veni. Adică trebuie să înțelegem că vor dispărea la un moment dat probabil șoferii.
E posibil, iau în calcul asta, da, asta e partea care lipsește pentru că societatea și în special cea privată face un progres sau are un progres formidabil, da, să zicem progres în această situație, dar dispar niște locuri de muncă și rămâi cu o populație neșcolarizată și pe care nimeni nu o pregătește pentru următorul pas din viața ei.
Nu, acum România are un deficit de forță de muncă, este clar, adică avem foarte multe sectoare unde avem un deficit și companiile sunt dispuse, important e ca oamenii să vrea. Adică și oamenii să vrea să se reinventeze și să facă alt tip de lucruri. Deci nu mai poți să stai la casa de marcat și să scanezi produsele și să mergi acasă, ci probabil că va trebui să faci un alt tip de o altă muncă, un alt tip de activitate.
Unul dintre ascultătorii noștri de la România în direct mi-a deschis o problemă formidabilă asupra digitalizării și schimbărilor societății și spune așa, domnule, din 2035 se tot spune că vom vinde numai mașini electrice. Ce se întâmplă cu serviciurile, cu această industrie care are zeci de mii de oameni și care vor trebui să se adapteze pentru alt tip de mașini sau poate nu va mai fi nevoie de ele, că mașinile electrice au mai puține probleme decât astea clasice termice. Și încă o întrebare importantă spunea ce se întâmplă cu liniile de la Renault care produc mașini termice, nu electrice în momentul ăsta. Ce facem cu acea forță de muncă uriașă și care produce unul dintre cele mai mari venituri din România?
Păi vezi, trebuie să ne schimbăm și noi și educatorii din sistemul educațional, pentru că mi-amintesc în urmă câțiva ani când ne-am crucit într-o discuție toți care am la masă, păi cum se poate ca la cibernetică, parcă era să preda în continuare COBOL, un soft antic și de mult. Și atunci, păi profesorul care preda asta știe COBOL și îi se păstrează locul de muncă și atunci studenții care vin trebuie să învețe asta pentru că asta știa profesorul respectiv. Noi nu putem să păstrăm casierii doar pentru că trebuie să păstrăm casierii. Toată lumea în jur se modernizează, se eficientizează, țările din jur trec la productivitate mai mare, noi păstrăm ca pe profesorul de COBOL, pentru că trebuie să păstrăm. După care ne mirăm că la fabrică, la Dacia, pe linia de fabrică, tipul de angajați pe care avem, pot să facă doar anumite lucruri dacă profesorii nu se schimbă. Dacă profesorii nu sunt și ei introduși în sistemul acesta de educare continuă și să poată să predea altfel de lucruri, alte realități, o să avem o mare problemă. De
în
fapt,
sarcina
avem
cui pică asta? În sarcina corporațiilor? În sarcina statului?
Corporațiile și antreprenorii și așa dau foarte mare atenție și au programe serioase de educare și tot, dar nu poate să fie doar în sistemul actual românesc și cum arată România la nivel național, nici nu ai penetrarea corporațiilor și a marilor antreprenori români în toată țara. Dacă ai zone în care nu sunt atinse de acest problem. Era surpriza mea că la Constanța nu există nicio clădire de office building, niciun.
Așa e, da, ai dreptate.
Dar și vorbim de Constanța. Așa, că nu.
Noi vrem să deschidem perspective noi asupra acestor discuții. Deci personal, lor ambalind, cu ce pleci din toată această controversă?
Multe conversații inutile, multe zbateri inutile. Este realitatea? Cu ea mergem înainte? Este parte din schimbări? Nu știm ritmul în care se vor întâmpla? Lucrurile nu vor fi lineare, ceea ce astăzi este self-check și scanezi singur. Deja dacă mergem la Zara, în anumite Zara din România, la Uniqlo în lume, tu pur și simplu îți vezi coșul într-o cutie și se scanează automat, după care ți le pui în pungă și ai plecat, nu mai stai să scanezi. Deci deja s-au adresat o parte din lucrurile despre care se plângeau oamenii și da, mergem înainte.
Da, ok. E bună concluzie, adică o să ne adaptăm. Ne auzim săptămâna viitoare la Out of the Box.